sinqumbolee futhi nanjengebandla likhokhela ngobaba advocate Jamisa sebejayela umantshi amahlombe ngomsebenzi abawenzileyo. Njalo kayisiyonto entsha ngoba singakhangela sisekekombuso zasezimbabwe sithi khona izinduna nabosabhuku akumelanga bangenele ezombusazwe ngoba umsebenzi wabo ukulandela amasiko. Njalo esigabeni lapho ababusa khona kunabantu abasemabandleni atshiyeneyo. Uma yena enguye eyinkokheli yezinduna zonke izimbabwe jikelele esezakuba nguye ohlokoza inyosi etshela izinduna ukuthi zingavoteli amanye amabandla zivotele izanu kuyabe sokuthuka ngekithi ecabanga ukuthi yena ubesukile emsebenzini wakho wamaziko.
Babuchuma, isinqumo senkantolo leso ungathini ngaso? Kasisoze siliphazamise yini njengebandla lezanu PF?
Isinqumo lesi esifakwe yinkantolo isinqumo esivele sikhona sisekelwa yi-constitution elizwe eZimbabwe. Akula muntu whether uyinduna kumbe lipolisa kumbe lisoja ongelanto yakhe ayithandayo phakathi. Kodwa nxa usehofisinyana sokufuze uzibambe ungakhulumeli phandle ngento yakho oyithandayo uyenze nxa wona ususeze lokho kumele ukwenze njengoba vele into enhle yakhona yokuthi kona kusetshenziswa i-secret ballot. So kwesi sikhathi siyakhuluma izinto ezingayisizo ngifuna abantu bakuzwisise khonokho. Ibandla lezanu-PF asobandla lobudlwangudlwangu. Nxa ubaba uhlela ukubika eyithatha izanu-PF mzwana engena ebhokisini ungena eyedwa kahamba ayi-exercisa ilungelo lakhe lona lelana ayivoteli kodwa angaphumiseli phandle bese kusephula umthetho welizwe lasezimbabwe okuza senza sigcina sezikhangelwa ngamehlo angayisiwo.
Mama uMakhumalo likhala njalo ngokuthi iphepha lokuvotela lokufaka uxaka kumele kucace ukuthi lidindwa ngaphi njalo lidindwa ngubani. Uthini uhulumende nxa likhulumisana laye ngalolu daba?
Uhulumende weZANU-PF uthi yena asilamvumo ukuthi sibe kwazi ukuthi iphepha elebhalothi lidweba ngaphi lidwela kudetshwa ngubani. Manje udaba olukhona ukuthi ukhetho luntshontsha ephepheni lona lelo ngoba sonke siyazi uma sikhangela izulu lapho esihambe khona ukukhetho lapho esabona khona ukuthi uyanelisa ukufaka uxa kulapho ofuna khona iphepha litshintshe lodwa liyefaka uxa lapho ongafaka ngakhona. Silelungelo lokuthi sazi ukuthi iphepha lelo vele lidengwe ngaphi. Sizame futhi ukuthi sithathe lesi sithi yisampuli ngesilungu sikhangele ukuthi ngafaka uxa kwami ngasoze atshintshe yini lo xa ngokuzwa esokuzwayo. So sididekile ukuthi kanti yona izanu yesabani.
Babuchuma, nxa kuqakathekile mpela ukuba nalo lukhetho lube ngolubalulekileyo awukuboni kuqakathekile yini ukuthi abamabandla aphikisayo uMakhumalo labo babekwazi ukuthi livela ngaphi iphepha leli njalo lidindwa ngobani?
Okokuqala lathi izanu-PF njengephathi asikwazi ukuthi ikampani eprinta yiphi idindela ngaphi ngoba lowo ngumsebenzi owaphiwa izeke abayibo abakhangela ngezama-election lawo. So thina njengamabandla sime eceleni sisekele izeki yezomsebenzi wayo lapho esesifunaka khona sonke siyabizwa. Inkinga esiba nayo ikuthi bakhona abanye abantu abathi befuna ukudonsa abanye ngamakhala ukuthi yonke into somele yenziwe ngendlela yabo.
Amagama lawo kawalunganga. Awusoze wena uthi wena ngihambe ngaya rejista ukuba yivota ubususithi izeki ibisibuye isithi khona kumele siyekhangela ivota thoba kanti sesuthi qhi sesifuna ukubuza ukuthi ibhalet paper liyiprinte ngaphi uthi ngumsebenzi wezeki kileyi lapho esizavota khona silelungelo lokwakwazi ukuthi iphepha lilithenge ngaphi oprintileyo ngubani kanti vele lesabani alikwazi ukuthi konke okusegcekeni ngoba ukukwala kwenu ukuthi sazi ukuthi iphepha leli printe ngaphi kulo mutsho ukuthi kulokugcile elifuna ukukwenza xa kungelabo ugcile elifuna ukubenza siyekeleni sizibonele sodwa nanxa sesiyaphambili aphana sibe kwazi ukuthi sazibonela ndala sisethuki ngoba okwenzakalayo lathi siyakwazi ukusegcekeni. Lilungele lukazulu ukuthi azi ukuthi iphepha elibhaliweyo lele lokuvota libhaliswe ngaphi njalo siprinte amabhaloti amangaki ukwenzela ukuthi sazi xa sesivali inombolo zabantu abavotileyo singaze sahlaba umkhosi sesivula amavoti amaningi ayidlula amabhaleti la ukuthi azowaprintile
mthumene akuyigqibe ngamafitshane
into ebalulekileyo lapha yikuthi kona into yonke leyo ize nxa isikwenzile isikhethe le nkampani yokuthi namabhaloti lakho konke sizabizwa sonke siyokubona la mabhaloti mzwane efika sizabe sikhona sonke sibone ntuntu kuhambe njani la mzwana ethwalo esiya endaweni lapho kuvotela khona siyabe sikhona futhi sonke and then phansi khona ngale ama-agenti ethu abe khona ukuthi areceive amabhaloti lana nxa efika kuma-polling station abone ukuthi kona ibhokisi lana li-empty alilalutho kungakavalwa andubana
ivoti
so angazi why sifuna ukuzathi asidlala ubacathela le ntweni elula kangaka
abantu bezali lithuba ngamanga kungazwangitshela ngesiso engasibonanga ukuthi sinyithwe nini.